Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vatikán pokračuje v boji proti praniu špinavých peňazí.
V Sarajeve sa dnes skončí svetové medzináboženské stretnutie.
Monsignor Cyril Vasil o niektorých aspektoch návštevy pápeža v Libanone.
Milí poslucháči, týmto témam sa budeme venovať v nasledujúcich minútach, počas ktorých vám prajeme nerušené počúvanie.
Od mikrofónov vás pozdravujú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko. Vatikán. Vatikán sa rozhodol začať tvrdo pracovať a pokračovať na ceste k finančnej transparentnosti a zodpovednosti na základe odporúčaní v správe, ktorú pre Vatikán a Svetú stolicu vypracoval Manival po svojom zasadnutí. Ako uviedol hovorca Svetej stolice páter Federico Lombardi, veľkým krokom v tomto smere je aj skutočnosť, že sa rozhodli využiť systematickú spoluprácu s medzinárodným expertom v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu Reném Bruelhartom. 40-ročný právnik, pochádzajúci zo švajčiarskeho Fríburgu, pôsobil 8 rokov ako riaditeľ finančnej spravodajskej jednotky v Liechtensteinsku. Bruelhart začal v septembri svoju službu ako konzultant Svätej stolice vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa prania špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu. Jeho úlohou je pomáhať Svätej stolici posilniť jej nástroje v boji proti finančnej kriminalite.
Bosna a Hercegovina. Po troch dňoch sa v Sarajeve končí svetové náboženské stretnutie organizované komunitou svätého Egídia. O jeho význame hovoril pre Vatikánsky rozhlas súčasný predseda komunity Marco Impaliaco.
Sarajevo je mestom, ktoré otvorilo a ukončilo 20. storočie. Prvá svetová vojna sa začala v dôsledku atentátu v Sarajeve, zatiaľ čo storočie sa skončilo vojnou na Balkáne. A Sarajevo bolo jedným zo symbolických miest tejto vojny. Takže všetky náboženstva boli využívané na to, aby podnecovali ku konfliktu mnohé národy, ktoré tvoria mozaiku Balkánu. Byť dnes v Sarajeve má skutočný význam, keďže v novom storočí náboženstva nemôžu byť ničím iným než nástrojom pokoja a najlepším príkladom k budovaniu spoločnosti na vzájomnom spolunažívaní.
Výzvu Bosne, ale aj Blízkemu východu, aby sa pokúsili obnoviť harmóniu medzi ich rozličnými etnickými a náboženskými zložkami, včera adresovali niektorí hlavní predstavitelia arabskej jary. K tomu je však podľa libanonského grécko-katolíckeho arcibiskupa Bustrosa potreba plného práva pre všetkých, garantujúc pluralizmus, ktorý sa rodí práve zo vzťahov. Za jedným z okrúhlych stolov sa k arabskej jari vyjadril aj libanonský intelektuál Samir Franie, ktorý ju prirovnal k európskej revolúcii v 18. storočí. Ako povedal, arabská revolúcia na jednej strane navrátila autonómiu Arabom, ktorí sa stali tvorcami svojej histórie, a na druhej strane umožnila objaviť rozmanitosť spletitej spoločnosti.
S príspevkom dnes na stretnutí vystúpil aj kardinál Mária Velio, predseda pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, ktorý komentoval činnosť cirkvi v oblasti pastoračných služieb zameraných na migrantov, a to nie len veriacich. Pripomenul nevyhnutnosť ich integrácie, ktorá sa uskutočňuje predovšetkým v cirkevnom spoločenstve a potom v občianskej spoločnosti. Tejto téme sa venoval aj blahoslavený Ján Pavol II. V roku 1986 vo svojom posolstve k Svetovému dňu migrantov. Kardinál však hovoril aj o dvoch extrémoch, ktoré často sprevádzajú fenomén migrácie. Asimilácia, ktorá poškodzuje identitu migrujúcich etnických skupín, a vylúčenie, teda ignorovanie zo strany ľudí z väčšinovej spoločnosti. Cirkev sa preto snaží reagovať na základné potreby v živote migrantov, ako aj tie v oblasti zdravia, vzdelávania, sociálnych vzťahov či zamestnania. Nevyhnutné je podľa neho prijatie zodpovedných migračných politík a vytvorenie špecifických noriem, ktoré by zabezpečili stabilitu a ochranu všetkých práv prisťahovalcov. Integrácia je predovšetkým proces celej spoločnosti, ktorý musí zahŕňať ekonomický, sociálny, politický a náboženský rozsah fenoménu, bez ktorého skutočná integrácia nie je možná, uviedol kardinál Velio.
Libanon. V súvislosti s nadchádzajúcou návštevou pápeža v Libanone dnes medzinárodná nadácia Oasis v Bejrúte predstavila zväzok katechéz Benedikta XVI. O modlitbách preložených do arabského jazyka. Publikácia s názvom Pane, nauč nás modliť sa, ktorú vydalo francúzske paulínske vydavateľstvo, bola odprezentovaná na tamojšej univerzite svätého Jozefa v spolupráci s fakultou náboženských vied. Na prezentácii sa zúčastnil aj apoštolský nuncius v Libanone monsignor Gabriele Giordano Caccia, ako aj ďalší občiansky a cirkevní predstavitelia. Ide už o druhú knihu nadácie Oasis v arabskom jazyku, ktorá sa zameriava na podporu poznania pápežovho učenia. Ešte v roku 2010 boli v arabčine vydané katechézy Benedikta XVI., v ktorých sa venoval postave svätého Pavla.
Pri príležitosti 24. zahraničnej apoštolskej cesty Benedikta XVI. Do Libanonu sme sa obrátili na sekretára Kongregácie pre východné cirkvi monsignora Cyrila Vasila, ktorý nám spomínanú cestu priblížil z viacerých pohľadov. Prečo práve návšteva Libanonu?
Libanon ako krajina je jednou z typických krajín Blízkeho východu a istým spôsobom zase na druhej strane je aj netypická. V čom spočíva jej typickosť a jej netypickosť? Typickosť spočíva v tom, že je to krajina po stránke zloženia obyvateľstva reprezentujúca naozaj zloženie Blízkeho východu s veľkou časťou veriacich islamského náboženstva, ale súčasne aj veľkou prítomnosťou kresťanov rozličných cirkví, rozličných obradov. Na druhej strane je to krajina netypická, pretože je to krajina, ktorá na rozdiel od ostatných blízkych krajín po stránke politickej a spoločenskej štruktúry sa viac približuje štandardom západnej európskej demokracie ako ostatné iné blízkovýchodné krajiny. Vyplýva to z veľmi komplikovaného historického prechodu, ktorým sa táto krajina vlastne vyformovala. Už počas trvania Osmanskej ríše bola to krajina s vysokou koncentráciou kresťanského obyvateľstva, ktoré bolo silne napojené aj na kultúru európskych krajín, zvlášť na Francúzsku. A istým spôsobom bolo aj pod akýmsi nepriamym patronátom európskych kresťanských veľmocí, ktoré sa snažili zabezpečiť osobitné postavenie kresťanským komunitám, ktoré tu boli koncentrované. Toto neskôr prispelo k tomu, že Libanon sa stal naozaj útočišťom aj kresťanov, ktorí boli prenasledovaní v iných častiach ešte bývalej Otomanskej ríše. A preto dnes je náboženské zloženie Libanonu aj z hľadiska katolíckej cirkvi veľmi pestré. V Libanone sú dnes prítomné prakticky administratívne jednotky všetkých východných katolických cirkví. Majú tu sídlo traja patriarchovia, teda polovica zo šiestich východných katolických patriarchov, patriarcha maronický, patriarcha sýrsky a patriarcha arménsky. Rovnako sú prítomné biskupstva alebo aj farnosti ostatných patriarchálnych východných cirkví, cirkvi Melchickej, ktorej patriarcha sídli v Damasku, takisto sídli tu biskup cirkvi Chaldejskej a sú tu prítomné aj veriaci koptskej cirkvi. Takže z tohto hľadiska je Libanon naozaj reprezentatívnou vzorkou tej zložitej mozaiky, ktorú prezentuje celkovo Blízky východ a ktorú prezentujú aj východné cirkvi. Okrem východných katolických cirkví sú samozrejme prítomné aj východné nekatolické pravoslavné cirkvi.
Už tu bolo naznačené administratívne rozdelenie katolíckej cirkvi v Libanone. Aká je však tamojšia situácia, čo sa týka náboženského zloženia?
Čo sa týka náboženského zloženia, hlavnou kresťanskou skupinou reprezentujúcou Libanon sú Maroniti, teda veriaci antiochijského maronického patriarchátu. Je to starobylá východná cirkev, ktorá vznikla ako následok skoncentrovania sa veriacich okolo mníšskej skupiny svätého Marona. A neskôr táto vlastne sa vytvorila samostatný patriarchát, ktorý nikdy nebol prakticky v nejednote s rímskym stolcom. Maronická cirkev sa spomedzi východnej cirkvi vždy hrdí tým, že je cirkev, ktorá bola stále v jednote s katolíckou cirkvou, ktorá nemá vlastne svoju protistránku v zmysle niektorej z pravoslávnych cirkví. Po stránke počtu veriacich je to najpočetnejšia katolícka cirkev v Libanone a po stránke ich úlohy v libanonskej spoločnosti je to takisto cirkev, ktorá má, by som povedal, najväčší dopad na aj na spoločenské dianie. Totiž na Blízkom východe častokrát aj spoločensko-politické súvislosti sú realizované na úrovni konfesií, ktoré sa spájajú s etnickým alebo teda náboženským princípom. A preto aj cirkevní predstavitelia sú častokrát chápaní ako tzv. Etnarchovia, ako reprezentanti istej etnickej, náboženskej alebo spoločenskej skupiny. V tomto zmysle aj úloha maronického patriarchu je veľmi vážená v libanonskej spoločnosti. Jeho hlas je naozaj hlasom, ktorý je počúvaný aj politickými reprezentantmi. A napríklad pri tradičnom rozdelení úloh v libanonskej spoločnosti dokonca je štatutárne ustanovené, že kým prezident má byť zástupca kresťanského maronického spoločenstva, prvý minister zase zástupca niektorej z islamských komunít. Takže je tu isté rozdelenie síl, ktoré je dokonca ústavne zabezpečené a ktoré zabezpečuje akúsi rovnováhu medzi prítomnosťou kresťanov a nekresťanov.
Vráťme sa k samotnej apoštolskej ceste Benedikta. Aký alebo aké sú jej motívy?
Jedným z motívov, respektíve dobrou príležitosťou, je predstavenie postsynodálnej apoštolskej exhortácie. Totiž pred 2 rokmi sa konala tu v Ríme biskupská synoda venovaná otázkam Blízkeho východu a z nej sa pripravuje akýsi ucelený dokument, ktorý Svätý Otec ako výsledok debát, návrhov predložený na tejto synode chce predstaviť celému katolíckému kresťanskému spoločenstvu, ale špecificky, keďže je to otázka o Blízkom východe, chce sa obrátiť na veriacich kresťanov na Blízkom východe, pretože pozná problémy života kresťanských spoločenstiev v tejto časti sveta. To, že tento dokument bude predstavený v Libanone, je tiež len dôkaz záujmu Svätého Otca o túto časť sveta, o tieto problematiky, o východné cirkvi, ktoré tu sú cirkvami väčšinovými, ktoré sú tu najviac zastúpené a ktoré dnes prežívajú rozličné, častokrát náročné situácie z hľadiska prežitia viery, z hľadiska spoločenského vývoja, z hľadiska bezpečnosti. Samozrejme, tie situácie sú naozaj veľmi rôznorodé, počnúť situáciou nestability v Iraku, súčasne prebiehajúcou občianskou vojnou, môžeme povedať v Sýrii, po situácii kresťanov, ktorí nemôžu verejne vyznávať svoju vieru, ako v niektorých krajinách, napríklad Saudskej Arábii alebo v iných, až po situáciu relatívnej bezpečnosti a dobrých cirkevných štruktúr v krajinách, ako sú Libanon, alebo Jordánsko, alebo niektoré iné krajiny, ťažko vymenovať, pretože každá situácia a každá krajina má svoje špecifika. Tento dokument má shrnúť akosi sumárne pohľad na tieto rozličné situácie a poukázať na to, že kresťania v každej tejto situácii majú byť tými, ktorí majú prinášať do spoločenského života znak pokoja, solidarity, ktorí si majú svoje miesto v spoločnosti vedieť obhájiť aj na úrovni prijímania ich náboženskej slobody a ich zastúpenia v spoločnosti, ale ktorí v prvom rade majú prežívať svoju vieru tak, aby sa stala kvasom pre celé spoločenské žitie.
Z pohľadu sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, pod ktorú jurisdikčne spadajú jednotlivé cirkvi Blízkeho východu, a teda ako tak pozná situáciu, ako vnímajú túto cestu Benedikta XVI. Tamojší náboženskí a politickí predstavitelia?
Myslím si, že Benedikt XVI, tak ako aj jeho predchodcovia, je vnímaný všetkými serióznymi predstaviteľmi aj rozličných náboženstiev alebo politických zoskupení ako reprezentant katolíckej cirkvi, ako posol pokoja, ako morálna autorita, ktorá sa prihovára dnešnému svetu a ktorá neustále pripomína potrebu vzájomného mierového spolužitia, vzájomného rešpektu. A v tomto zmysle si som presvedčený, že aj jednotliví predstavitelia náboženských spoločenstiev alebo politických zoskupení privítajú túto návštevu Svätého Otca, pretože je zase znakom a prejavom jeho úcty voči spoločenstvu, ktoré navštevuje, voči krajine, ktorú navštevuje, a jeho prejavom len potvrdenia tejto svojej celosvetovej a všeobecne uznávanej misie.
Argentína. Arcibiskup Buenos Aires kardinál Jorge Mario Bergoglio včera vydal notu v súvislosti so schválením protokolu, ktorý legalizuje potraty v štátnom zdravotníckom sektore hlavného mesta Argentíny Buenos Aires. Ako uvádza, dekriminalizácia potratov pod tlakom výroku Najvyššieho národného súdu bude mať právne, kultúrne a etické následky, charakterizujúce kultúru národa a legislatívu, ktorá neuchraňuje život, ale podporuje kultúru smrti. V závere noty vyzýva všetky zúčastnené strany, veriacich a obyvateľov krajiny, aby prijali pozitívne opatrenia na podporu a ochranu matky a dieťaťa a vo všetkých prípadoch vždy uprednostňovali právo na ľudský život.
Milí poslucháči, nám už v tejto chvíli neostáva nič iné, ako sa s vami rozlúčiť. Prajme vám príjemný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.